με την ευκαιρία της παρουσίας του Πατρός Βασιλείου στην πόλη μας, ο οποίος ήρθε εδώ, όπως ξέρετε, κατόμην προσκλήσεως της Μητροπόλεως μας. Επειδή ακριβώς είχε αυτό το απόγευμα ελεύθερο και θα ήταν κοντά μας, σκεφτήκαμε να τον εκμεταλλευτούμε, έστω και έτσι εκ του προχείρου, χωρίς να είχαμε εκ των προτέρων αυτήν τη γνώση, για να σας ειδοποιούσαμε εν καιρός. Και έτσι ανέλαβα μερικά παιδιά τηλεφωνικώς, ένας με τον άλλο, να πούν για αυτήν την ευκαιρία, και βλέπω ότι έχουμε, ας πούμε, εντάξει, ήρθατε αρκετοί, γιατί πράγματι πρόκειται για μας για μια ευκαιρία. Με την παρουσία του Γέροντα είναι μια ευκαιρία, μια ευλογία να ακούσουμε το δικό του λόγο από το Άγιον Όρος, από την δική του πείρα, όπως τον ακούγαμε και εμείς που είμαστε φοιτητές, περχόντας στο Πανεπιστήμιο, και μας μιλούσε και μας βοηθούσε πραγματικά. Εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα, να μην σπαταλήσω τον χρόνο του Γέροντα. Ο Γέροντας θα μας πει ό,τι θέλει, ό,τι αναπαύεται και ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Και νομίζω στη συνέχεια κι εσείς μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, για να έχουμε έτσι ένα φιλικό διάλογο, χωρίς πρωτόκολλα, ας πούμε, έτσι, μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης και ελευθερίας και φιλίας. Γέροντα, ορίστε.
Δεν έχω τίποτα να πω. Εάν θα συνέχιζε, όχι ο Σεβασμιότατος, αλλά ο Πανιερότατος, και τύχον κουβεντιάζεται μεταξύ σας, θα μ' ανέπαυε να έλεγα κάτι. Αλλά εφόσον τώρα μου λέτε να αρχίσω εγώ, θα πω ό,τι μου κατέβει, μετά θα πείτε ό,τι σας κατέβει και θα πάμε κάπως. Αυτό που νιώθω είναι ότι, το είπα και προημερών, ότι τα γεράματα μέσα στην Εκκλησία είναι συμπεπικρωμένη νεότης. Και εν τέλει, αν πάνε καλά τα πράγματα, ο θάνατος είναι έκπληξης. Εκεί είναι έκπληξης. Εκπλήσεται κανείς όταν συναντά κάτι το παράξενο. Όταν το θαύμα γίνει καθημερινό, χάνεται και η έκπληξη και βρίσκεται κανείς σε μια ανάπαυση ανίποτη. Νομίζω ότι όταν γεννιέται κανείς μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και φυσιολογικά αναπτύσσεται, φυσιολογικά οριμάζει, φτάνει σε αυτό που λένε οι πατέρες και το νιώθει αυτός που ζει στην Εκκλησία, ότι ο άνθρωπος γίνεται μια αίσθηση, γίνεται ένας οφθαλμός και βλέπει. Και στο τέλος δεν κάνει τίποτα και τα πάντα τα κάνει χάρη του Θεού. Αυτό που με τραβάει στην Κύπρο είναι κάτι βαθύ που σχετίζεται με αυτό που με τραβάει στο Άγιο Όρος. Και ζώντας στο Άγιο Όρος αναπαύεται κανείς και αυτή η ανάπαυση απλώνεται παντού. Γιατί δεν νιώθεις ότι είναι καλά να είναι κανείς μοναχός, αλλά είναι καλά να είναι κανείς άνθρωπος, να είναι κανείς βαφτισμένος και να αγαπήσει ταπείνωση. Οπότε αναπαύεται κανείς νιώθοντας με τη ζωή στο Άγιο Όρος ότι όλη η Ελλάδα είναι Άγιο Όρος. Και στη συνέχεια θα έλεγα και η Κύπρος είναι ιδιαίτερα Άγιο Όρος και δεν πρέπει να θυσιάσετε το χαρακτήρα και την αγιότητα και την οσμή και την ευωδία της αγιότητος της Κύπρου. Οπότε πρέπει να ξέρετε ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς Κύπριος Ορθόδοξος. Και είναι μεγάλο πράγμα όχι γιατί είναι απειλή για κανένα, αλλά γιατί είναι ευλογία για όλους. Και λέω το εκκλησίασμα της Κυπερούντας την περασμένη Κυριακή ήταν κάτι καταπληκτικό. Αλλά λέμε Κυπερούντα, επειδή είναι η πατρίδα μας, αλλά είναι και πολλές άλλες τέτοιες σκηνές. Όπως σήμερα με τον Πανιερότατο, πρέπει να το συνηθίσω, Πανιερότατο, που είναι καλύτερο από το Σεβασμιότατο, πήγαμε στο ναό του Αγίου Ερμογένους και βλέπετε ένα μικρό εκκλησάκι με πέτρες χοντρές χτισμένο να έχει τέτοια χάρη. Και να μαζεύονται τόσες χιλιάδες προσκυνητές στην Πανήγυρη, αλλά να τροφοδοτεί πάντα τον κόσμο. Οπότε, όταν έχουμε αυτή τη λειτουργική κοινότητα και βλέπεις ότι δεν είναι κάτι που φτιάχτηκε από μια διοργάνωση, αλλά αυτόρμητα έρχονται οι παππούδες, οι γιαγιάδες επειδή το θέλουν, έρχονται οι πατεράδες και οι μανάδες, έχουν τα μικρά παιδιά, έχουν τα μωρά παιδιά, νιώθεις ότι αυτή η λειτουργική κοινότητα είναι μια οικογένεια και ο καθένας παίρνει τη θέση του και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Τώρα βλέπω εδώ πέρα να είναι αρκετοί νέοι και άλλοι με συμπεπικρωμένη νεότητα, δηλαδή με γέροι. Αλλά όλοι αγωνιζόμαστε και μου αρέσει αυτό που λέω Βάσης Άκου, ότι η μέρα της ταφής θα είναι η μέρα του σαββατισμού που θα τελειώσει ο αγώνας μας. Οπότε το θέμα είναι να αγωνιζόμαστε σωστά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα, σας είπα ότι λέω ό,τι μου κατεβαίνει και μπορώ να πω και το άλλο, ότι λέω με αναπαύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με αναπαύουν κάποιοι άγιοι, με αναπαύουν οι ταπεινοί. Μπορώ να πω χωρίς να είναι θέμα κολακίες στον Πανιερόντα το ότι με αναπαύει η στάση του. Δεν το λέω γιατί θέλω να με διορίσει πρωτοσύγγελο, αλλά γιατί μ' αρέσει, γιατί θέλει να προωθήσει τους πιστούς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είναι. Τώρα, ζώντας λοιπόν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όντας στην Κύπρο, αυτό που χρειάζεται είναι κανείς να αγωνίζεται. Θα έλεγα για τους νέους το εξής. Αν είναι δυνατόν να δώσει κανείς όλη του τη δύναμη στον αγώνα. Όταν ζούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αν τυχόν διαβάζω μαθήματα σαν φοιτητής ή προσπαθώ να κάνω κάτι, να μάθω μια τέχνη καλά, ή αυτό που κάνει ο πατήρ Σάββας, ο αρχιτέκτονας εδώ πέρα, που σκοτώνεται για να κάνει σωστά ένα αρχιτεκτόνημα. Ξέρετε τι γίνεται, μετά από αυτό τον κόπο, μετά από αυτή την προσπάθεια, κανείς τα παραδίδει και στη συνέχεια σαν αμοιβή έχετε κάτι, μια δωρεά εκ μέρους του Θεού που είναι αυτό που γίνεται ακόπος. Αλλά για να φτάσει κανείς στο ακόπος που θα λέγαμε είναι ο αθέρας της ζωής του άλλου, ζει ένα δέντρο για να βγάλει ένα λουλούδι και να δέσει ένα καρπό, θα πρέπει πολύ να κουραστεί. Οπότε κουραζόμαστε, δουλεύουμε και νιώθουμε το εξής, ότι δεν πρόκειται ο κόπος ο δικός μας να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Δεν πρόκειται η κτιστή επιτυχία, το να πάρω ένα πτυχίο και με άριστα ή να πετύχω μια θέση, να μου δώσει αυτό που επιθυμώ και αυτό που θέλω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ασκηθώ, πρέπει να κουραστώ για να μπορώ να είμαι ικανός με ταπείνωση μετά να δεχτώ την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέω Βάσης Άκου, ότι τα χαρίσματα τα μεγάλα έρχονται αφεαυτόν, χωρίς εσύ να το γινώσκεις, χωρίς να ξέρεις, αλλά πρέπει ο τόπος να είναι καθαρός. Οπότε δουλεύω για να καθαριστεί ο τόπος και στη συνέχεια δέχομαι αυτή την Θεία Δωρεά. Και όταν δεχτεί κανείς τη Θεία Δωρεά και νιώθει ότι εγώ δεν έκανα τίποτα και ο Θεός μου έδωσε όλα αυτά τα πράγματα, τότε αρχίζει, ξέρετε, ένα άλλο παράπονο. Όχι αυτό που λέμε, γιατί μου έλεγε κάποια ότι είμαι καλή και τα παιδιά μου, ένας δεν διορίστηκε και άλλοι δεν παντρεύτηκε, ενώ η γειτόνισσα δεν είναι καλή και ο γιος της πέρασε στη σχολή Ευελπίδων και η κόρη της παντρεύτηκε. Λες, εντάξει, πούμε, το να περάσει και στη σχολή Ευελπίδων δεν είναι τίποτα, σου πω, δεν θα παντρευτεί η κόρη σου. Αλλά λέμε το εξής, ότι ένιωθες ότι έχω παράπονο για το Θεό, γιατί μου δίδει τέτοιες ευλογίες τη στιγμή που δεν το αξίζω. Και όταν νιώθεις αυτό που λέει ο Βάσης Άκου, ότι ο Θεός είναι φοβερός όχι για τη δύναμή Του αλλά για την αγάπη Του, και αυτό που λέμε στη λειτουργία ότι υποκλίνομαι τα σκεφαλάς εσύ το φοβερό Θεό, στο Θεό το φοβερό για την αγάπη, τότε όταν το πάρει κανείς έτσι, ξέρει τι γίνεται, ξεμπλέκεται η γλώσσα του, γίνεται ο γόρδιος δεσμός, προχωρεί ανετά και κλεισμένο και ανοιγμένο των θυρών, δεν έχει κανένα παράπονο στο τέλος και η υγεία πνευματική φαίνεται όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε δόξα τω Θεώ για όλα και δόξα τω Θεώ περισσότερο για αυτούς οι οποίοι μας βασάνισαν, μας πίκραναν ή θέλησαν να μας κάνουν κακό, και να έχουμε ένα παράπονο μόνο όχι γιατί μας χτύπησαν αλλά γιατί δεν μας διέλυσαν. να μας εξαρτώσουν τελείως. Οπότε τότε ενδύεται κανείς μια άλλη δύναμη, είναι αδύνατος και ταυτόχρονα είναι πάνωπλος. Βλέπετε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έπαθε ημίνη πολυμπάν υπογραμμών, προχώρησε στο πάθος του, επέρασε την αγωνία της Γεθσημανής, παρακάλεσε τον Πατέρα τρεις των αυτών λόγων υπών, «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήρι τούτο, το ποτήρι του θανάτου», αλλά όταν καταλήγει μετά από αυτή την αγωνία να πει «Πλην ούχος εγώ άλλο εσύ, να γίνει το θέλημά σου», και αν τυχόν δεν είναι δυνατόν άλλος παρά να πει το ποτήρι του θανάτου, να το πει «Γεννήθη το θέλημά σου». Και μόλις καταλήγει μετά από την αγωνία στο «Γεννήθη το θέλημά σου», φτάνουμε σε αυτό που λέει «Εγείρεστε άγωμεν εντεύθεν», προχωρούμε. Και όταν τον ζητούν λέει «Εγώ ημί», και με το να πει «Εγώ ημί» πέφτουν χαμέ αυτοί που το ζητούν. Και με το να πέσουν χαμέ ευλογούνται. Γιατί ο Κύριος δεν ήρθε να καταργήσει και να εξουθενώσει τους εχθρούς του, αλλά ήρθε να καταργήσει την έχθρα. Την έχθρα κτίνας υπερέχουσα πάντα νουν ειρήνη χαρίζεται. Ο Απόστολος Πέτρος που μίλαγε με τη λογική την ανθρώπινη και είχε την παλικαριά την παρερχόμενη, έβγαλε ξέρω το σουγιά να κόψει η αυτιά πλήκη, κοίταξε, βάλει το μαχαιράκι στη θέση του. Εάν ήθελα θα παρακαλούσα τον πατέρα μου να στέλνει 12 λεγεώνας αγγέλους να τους ξεθονώσουμε. Το θέμα είναι όχι να χτυπήσω τους εχθρούς αλλά την έχθρα. Οπότε τότε ο Κύριος προχωρεί άοπλος και ρίχνει κάτω με την ομολογία «εγώ ημί» αυτούς που έρχονται οπλισμένοι να τον συλλάβουν. Και στο τέλος βλέπουμε και λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι ο βασιλεύς της δόξης όταν είναι νεκρός και γυμνός επάνω στο σταυρό, και είναι κάτι χριστοκέντητη επιτάφιοι στο Άγιο Όρος που δείχνουν το Χριστό ύπτιο νεκρό στον επιτάφιο και γράφει «ο βασιλεύς της δόξης». Όταν ο βασιλεύς της δόξης δεν είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζεται σαν δυνατός που νικά το θάνατο, αλλά ως νεκρός, εσταυρωμένος και ύπτιος νεκρός, τότε νιώθεις ότι νικήθηκε η έχθρα, νικήθηκε ο θάνατος, τότε νιώθεις τι σημαίνει ουδής νεκρός επί μνήματος, και τότε νιώθεις τι σημαίνει ότι η αληθινή δύναμη σε ασθενία τελειούται, και τι σημαίνει ότι είναι ευλογία για όλο τον κόσμο η παρουσία ενός ανθρώπου που έχει μέσα του αυτή τη βεβαιότητα της νίκης κατά του θανάτου, της επικρατήσεως της αγάπης. Αυτό είναι ότι ο Χριστός έπαθε ημίν υπολοιπών υπογραμμών. Ή να επακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού. Γιατί βλέπετε, ας πούμε, εν τέλει, και ο Απόστολος Παύλος, όταν αναγκάζεται από τους άλλους να μιλήσει, που του αρνούνται την αποστολική ιδιότητα, λέει ότι κουράστηκα περισσότερο από όλους, υπέφερα τόσα, ναυάγησα, έφαγα ξύλο, έκανα, αλλά κοιτάξτε, εάν τυχόν θέλετε να σας μιλήσω για την αληθινή μου κάφηση, είναι ότι είδα άνθρωπο πρωτών 14 αρπαγέντα τον τίου του μέχρι τρίου του ουρανού, και υπέρ του τίου του καυχήσουμε, υπέρ με αυτού καυχήσουμε. Και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπάρχει στον τρίτο ουρανό, για τον οποίο καυχάται, είναι ο ίδιος ο Παύλος. Και στη συνέχεια βλέπετε, ας πούμε, ότι πρέπει να πάει κανείς μέχρι εκεί που γίνεται η αρπαγή. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια άλλη δύναμη που ενεργεί. Γι' αυτό λέμε ότι κάνω άσκηση, αγωνίζομαι, διαβάζω, να προχωρήσω σωστά στην επιστήμη μου, και όλη αυτή η δουλειά είναι μια άσκηση πνευματική. Μετά αγωνίζομαι και στην πνευματική ζωή και προχωρώ, και στο τέλος νιώθω ότι φτάνει κανείς σε ένα σημείο που τα υπερφύση και αίσθηση που δεν μπορεί να τα κατορθώσει ο άνθρωπος του δίνονται δωρεάν, και αρπάζεται μέχρι τρίτου ουρανού και ακούει άρρητα ρήματα αού και εξών ανθρώπων αλύσει, δεν μπορεί να τα πει κανείς. Εν τέλει, για να μην υπεραίρεται, του δόθηκε ένα σκόλοπ στη σαρκή, μια αρρώστια. Άγγελος Σατάν, λέει. Και λέει, οι πατέρες ήταν κάποιοι αιρετικοί που τον βασανίζανε. Και γι' αυτό παρεκάλεσε τον Κύριο ή να έρθει από αυτού αυτός ο σκόλοπ. Η αρρώστια, τη σαρκή, τη σαρκός, ο πόνος. Και ο Κύριος του είπε: αρχίσει η χάρις μου, η χάρη δυναμής με ασθενία τελειούται. Άφησε τις αρρώσχες ήσυχες, σου είναι αρκετή η χάρις μου. Και η δύναμής μου, λέει ο Κύριος, τελειούται εν ασθενία. Οπότε καταλήγει ο Παύλος, ήδη σταούν καυχήσουμεν τις ασθενίες μου, ή να επισκηνώσει επ' εμή δύναμη του Χριστού, και σε εκείνο το καταπληκτικό, όταν ασθενώ τότε δυνατός ημί. Οπότε βλέπετε, αυτή είναι η νίκη του θανάτου, δια του θανάτου του Ιησού Χριστού, αυτή είναι η δύναμη σε οποία ασθενία τελειούται. Και μπορεί να μην είμαστε όλοι δυνατοί και ισχυροί, όπως λέει ο Παστός Παύλος, αλλά μπορούμε όλοι να φτάσουμε στην αδυναμία και στην εξουθένωση και να το αποδεχτούμε αυτό, δηλαδή να ενδυθούμε τη δύναμη η οποία δεν φοβάται τίποτα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα της πνευματικής ζωής. Και όταν λέμε πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία, δεν εννοούμε κάτι φανταστικό, κάτι νοητό, κάτι συμβολικό, αλλά μια δύναμη και μια χάρη, η δύναμη και η χάρη του Θεανθρώπου που αγιάζει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα νιάτα είναι καλά, αλλά ξέρετε, είναι σχηματικός καλά. Έχω μια επίφαση καλοσύνης. Εάν τυχόν βαφτιστούν στο όνομα του Πατός και του Υιού, παίρνουν το σωστό δρόμο. Και στο τέλος, όσο χάνει κανείς δύναμη, ενώ όσο έξω ο άνθρωπος διαθύρεται ημέρα τη ημέρα, ο έσωθεν ανακαινούται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο έσω ανακαινούται. Και έτσι λοιπόν, αναπτύσσεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παίρνουμε τον σωστό δρόμο, κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς, ζητούμε να γίνει το θέλημα του Θεού, και μια στιγμή έρχονται δώρα από το Θεό στον καθένα άνθρωπο, χωρίς αυτός να το περιμένει. Και βλέπετε ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα της ανθρωπότητος είναι η Παρθένος Μαρία, η οποία δίδει τον εαυτό της στο Θεό, αφιερώνεται στο Θεό, και στη συνέχεια μια στιγμή δέχεται ένα αρχαγγελικό ασπασμό. Κατέρχεται εξ ουρανού αρχάγγελος, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και με αυτόν τον χαιρετισμό συλλαμβάνει εν εαυτή δια των αχράντων αιμάτων της τον Θεό και ο Λόγο του Θεού, και γίνεται αυτή για την οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος όλος. Και λέει ο Νικόλος ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας, ότι όταν ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και βλέπει ότι επίησε τα πάντα καλός, λίγαν καλός, αυτή η καλοσύνη και το κάλος είναι η καλοσύνη και το κάλος της Παναγίας. Ένα δέντρο βγαίνει για να βγάλει ένα ανθό, να δει ένα καρπό. Όλη η οικουμένη, η σύμπαση φύσης, για να γεννηθεί η Παναγία και να συλλάβει τη επισκιάση του Αγίου Πνεύματος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, και να κάνει το Θεό άνθρωπο. Και αυτό έγινε ακόπως, και αυτό έγινε με ένα χαιρετισμό, και αυτό έγινε χωρίς να το περιμένει η Παναγία. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχει αυτό τον διάλογο με τον Αρχάγγελο, και όταν λέει «Ποθεμι τούτο επί άνδραου γινώσκω», τι θα γίνει, και λέει ότι το Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει. Οπότε καταλήγει και εκείνη, όπως και ο Υιός και Θεός της στη Γεστημανή, γίνει το μη κατά το ρήμα σου, ας γίνει όπως εσύ θέλεις. Οπότε βλέπετε ότι γεννηθήκαμε ως άνθρωποι με την πνοή του Θεού μέσα μας, με ένα προορισμό, όχι να διαγράψουμε την τροχιά ενός εστίχτου και να καταλήξουμε στο τίποτα, αλλά με τη χάρη του Θεού να διαγράψουμε μια τροχιά και να πάμε σε ένα σημείο όπου γίνεται η αρπαγή, η αρπαγή του Πάλου που τον βγάζει στον τρίτο ουρανό, η επίσκεψη του Αρχαγγέλου στην Παρθένο Μαρία που της λέει το χαίρε και συλλαμβάνει τη χαρά, την ενυπόστατη, συλλαμβάνει τον Υιό και ο Λόγο του Θεού. Οπότε είμαστε νέοι, μας αρέσει η ζωή, αγωνιζόμαστε, σπουδάζουμε, προσπαθούμε να κάνουμε καλά όλα τα πράγματα, στη συνέχεια, ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φυσιολογικά, εάν είμαστε άνθρωποι, ευτυχώς θα απογοητευτούμε. Λέμε ότι δεν μας φτάνει όλος ο κόσμος. Τι θα ωφελήσει άνθρωπο, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, και χάσει την ψυχή του και χάσει αυτή τη μία αίσθηση. Και μια στιγμή νιώθει κανείς ότι ο Θεός και εμένα με αγαπάει. Μετά, αυτό που λέμε μαζί με το ξερό, καίγεται και το χλωρό, ζώντας στην πάση της Αγίας, ενισχυόμεθα, συγκρατούμεθα, και έτσι προχωρούμε, και έτσι νιώθουμε ότι το τέλος γίνεται αρχή μιας νέας πορείας, και όπως λέει ο Γρηγόρης ο Νήσιος, φτάνουμε εξ αρχής εις αρχή σε μια αρχή που δεν έχει τέλος, και νιώθουμε ότι η επέκταση δεν τελειώνει ποτέ, και νιώθουμε αυτό πάλι που λέει ότι η ψυχή πάντοτε κτίζεται, συνέχεια αυξάνει με την ταπείνωση και με την επίσκεψη της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, και στο τέλος νιώθει κανείς ότι έχει την αιώνια νεότητα. Και αυτό που είπαμε και προχθές του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι του Αγίου Μαξίμου, δηλαδή που είναι η πίστη της Εκκλησίας και η εμπειρία της Εκκλησίας, ότι όταν δεχτεί κανείς αυτή τη δύναμη η οποία είναι ασθενία τελειούτα, όταν δεχτεί αυτή τη χάρη η οποία είναι άναρχη και άκτιστη, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ζω ουκέτε εγώ, ζει εν εμή Χριστός, η ζωή μου είναι ο Χριστός, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν άναρχος και ατελεύτητος. Δηλαδή δεν ξέρει απλώς την αρχή και το τέλος, αλλά δια της εμπιστοσύνης και δια της κοινωνίας με τον Υιό και ο Λόγο του Θεού γίνεται άναρχος και ατελεύτητος, και τότε γίνεται Θεός κατά χάρη, και τότε έχει τα πάντα όσα έχει ο Θεός χωρίς της κατουσίαν ταυτότητος, δεν είναι κατουσίαν ο Θεός, και σώζει κανείς αυτή την καθαρότητα όταν φτάνει δια της ταπεινώσεως σε αυτήν την αίσθηση της ανυπαρξίας, ότι δεν είμαι τίποτα, είμαι υπό κάτω πάσης της χτίσεως, και αυτός ο οποίος πράγματι θεωρεί όλους τους άλλους καλύτερους και τον εαυτό του υπό κάτω πάσης της χτίσεως, αυτός διαστέλλεται και γίνεται κατά χάριν η χώρα του αχωρίτου, και τότε σιωπά, και τότε δεν κάνει τίποτα, και τότε όλα γίνονται μέσα του, και όλα που υπάρχουν ανήκουν σε αυτόν, είναι ο μηδέν, έχουν και τα πάντα κατέχουν, και στο τέλος γίνεται μια δοξολογία, μια δοξολογία προς το, και κουράζεται μέσα σε αυτήν την δοξολογία. Και βλέπετε στην Αποκάλυψη αναφέρεται ότι οι καταδικασμένοι ανάπαυση νου και ακούσει, γιατί λατρεύουν το αρνίο, και οι δίκοι ανάπαυση νου και ακούσει δοξολογούντες τον Θεό. Οπότε υπάρχει μια έλλειψη αναπαύσεως που είναι κόλαση, και μια έλλειψη αναπαύσεως που είναι πλεισμονία αναπαύσεως. Είπαμε να πούμε ότι μου έρθει, αλλά είπαμε πολλά. Τώρα θα μιλήσετε εσείς, και ξεκινάμε ότι είναι μεγάλη ευλογία που είμαστε Έλληνες βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι κάποιος μη Έλληνας εδώ, είναι εξίσου ευλογημένος. Αλλά λέω το εξής, το Έλληνες, γιατί το λέω για να τρίψουμε τα μούτρα μας κάτω ακόμη περισσότερο. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα όταν δεις από πού καταγόμεθα. Τι είπαν και οι ταλέποροι αρχαίοι Έλληνες, πώς δέχτηκε ο Ιησούς τους Έλληνες, που είπε αυτό το «Είναι δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου», πώς οι Έλληνες δέχτηκαν το μήνυμα του Θεανθρώπου, πως δεν το δέχτηκαν ούτε οι Ιουδαίοι είτε οι Ρωμαίοι, πως δια των Ελλήνων πατέρων που δεν είναι Έλληνες, αν είναι οικουμενικοί διδάσκαλοι, μεταδίδεται αυτό το μήνυμα παντού. Οπότε το μήνυμα αυτό σώζει όλο τον κόσμο, αλλά όταν είσαι Έλληνας και έχεις ψυχήτη και σώματι αυτή την καταγωγή, νιώθεις ότι κοίταξε, δεν μπορεί να είσαι Αμερικανάκι, δεν μπορεί να είσαι επιπόλαιος, και είσαι φορτωμένος με ένα χρέος ασήκωτο, το οποίο στο τέλος γίνεται φτερό που σε ανεβάζει ψηλά. Οπότε λέμε, έχουμε αυτή την καταγωγή, αγωνιζόμαστε, και αν αγωνιστούμε σωστά μέσα σε αυτό το χώρο της Εκκλησίας, σιγά σιγά θα έρθει και ο καιρός που ο καθένας, ανάλογα με τον κόπο του και την ταπείνωσή του, θα δέχεται την Θεία Επίσκεψη, ή σαν ένα χαιρετισμό αρχαγγελικό που θα συλλαμβάνει μέσα του τη χαρά ή σαν μια αναρπαγή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που θα οδηγείται σε άλλο χώρο υψηλό και στο τέλος θα μαθαίνει ότι όταν είναι ασθενής τότε είναι δυνατός, που λέει όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι, και όταν πεθαίνω και διαλύμαι τότε μπαίνω μέσα στη βλησμονή της ζωής και της φωτοχυσίας. Οπότε αυτά λέτε τώρα εσείς και προχωρούμε. Ο Πανιερότατος. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι Κύπροι είστε καλοί, θέλω να είστε πιο νευρικοί, επειδή τυχαίνει κατ' άνθρωπο να είμαι και κριτικός, καταλάβετε, μου αρέσει το νεύρος μου. Οπότε τι θα γίνει, δεν θα αλλάξουμε το χαρακτήρα μας, αλλά ό,τι έχει κανείς θα το πει ελεύθερα, όπως το είπε ελεύθερα και ενθουσιάστηκα από την ηγουμένη της Μονής των Γάτων. Λοιπόν, αυτή η ηγουμένη της Μονής των Γάτων είναι η Λεβεδιά, ναι. Λοιπόν, για πέστε τώρα εσείς.
Εμένα όμως είναι μεγάλη έκπληξη προς όλους μας να δούμε έναν άνθρωπο εξασκημένο όπως και εσάς με σοφία. Πολύ παιδί κόσμο, πολύ ζήσει ορισμένα πράγματα. Αλλά πιο πολύ πιστεύω από εμάς μια αδυναμία. Όποιον και ρωτήσει, θα πούμε κάποια σε κάποια φάση. Θα σου πει δεν ξέρω. Δεν το ήμασταν τόσο πολύ. Και αυτό είναι όμως σαν πιο νέος άνθρωπος. Προσπαθώ να το σπάσω. Προσπαθώ να μην έχω αυτή πολύ. Επειδή μίλησαμε και με τον Πανιερότατο, μου λέει πρέπει να πρώτα να πιστέψεις, να αγαπήσεις και μετά να προχωρήσεις τη ζωή σου. Για να είσαι επιτυχημένος και να είσαι κάποιος που να αξίζει, κάποιος που έχει δώσει όλα όσα μπορεί να δώσει. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι πίστη έρχεται ως από μικρό παιδί, εγώ θυμάμαι ότι στην πίστη πήγαινα εγώ. Έχω νιώσει τον Χριστό, έχω νιώσει τον Θεό, έχω κατανοήσει μια εικόνα που μας δείχνει ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, μπάλας, να σας το πω έτσι, γιατί έχουμε πολλά από τα λόγια. Ισορροπία τέλος πάντων. Στα πάντα, στην καλοσύνη, στο κακό, στο καλό. Το έχω συνδέσει με τον Θεό. Έχω συνδέσει όλα τη σχετικότητα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς χαίρεται στις πράξεις του Ρίγας καθηγητής μου γιατί η δική μας θρησκεία και όχι κάποια άλλη.
Εσύ τι τάξη πας, τι σπουδάζεις?
Εγώ στο Grammar School, είμαι στην τελευταία μου τάξη. Αυτό μου πληγώνει είναι ότι βλέπω ανθρώπους που είναι ας πούμε 50 χρόνια, 60 χρόνια. 65 χρόνια που είναι σκότας. Ναι, το λένε με φοβία. Το λένε ας πούμε, πιστεύω γιατί πρέπει να πιστεύουν. Δεν πιστεύουν γιατί το έχουν νιώσει. Φυσικά, όταν βλέπω προσωπικά έναν άνθρωπο σαν και εσάς.
Άστος.
Αυτό είναι μόνο αυτό που με συμβαίνει περισσότερο. Να βλέπω ότι κάποιος είχε αφιερώσει τη ζωή του. Είχε αφιερώσει την ενέργεια πάνω σε αυτό που πιστεύει. Και τον έχει κάνει ένα καλύτερο άνθρωπο. Και ο Θεός δεν είναι πιο φανερά.
Πού?
Πιο φανερά, πιο άνοιχτα, πώς, γιατί είναι τόσο μυστήριο.
Γιατί είναι τόσο μυστήριο. Ναι, άλλος. Ναι, ναι.
Γιατί όχι.
Μπορεί να απαντήσει κανείς, αλλά μία. Λοιπόν, για εσύ να απαντήσεις.
Απαντήσω, εγώ πιστεύω είναι, αλλά δεν το δώσαμε ευκαιρία να απαντήσουμε.
Κοίτα, να σας πω κάτι. Η ζωή έχει ενδιαφέρον επειδή είναι επικίνδυνη. Αν δεν ήταν επικίνδυνη θα ήταν δράμα υπόθεση. Μετά συνέχεια βλέπετε τι γίνεται με τη ζωή του Κυρίου, με τους Αποστόλους, με τους Αγίους. Βλέπετε ότι είναι οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, όταν λέει ο Κύριος ότι όλοι θα με εγκαταλείψετε αλλά δεν είμαι μόνος γιατί ο Πατήρ είναι μαζί μου. Μετά για να σας μπλέξω, σας λέω το εξής. Λέει ο Κύριος ότι όλοι θα με καταλείψετε. Ο Πατήρ είναι μαζί μου, δεν με καταλείπει. Και μετά από λίγο πάνω στο Σταυρό λέει, Θεέ μου είναι τι με εγκαταλείπες. Οπότε σημαίνει ότι με το να το εγκαταλείπει δεν το εγκαταλείπει. Όταν λέει ο Κύριος ότι όλοι θα με εγκαταλείψετε, ο Απόστολος Πέτρος που παρουσιάζει μια πτυχή ανθρώπινη, μια παλικαριά, μιλήσαμε προηγουμένως για παλικαριές, λέει ότι κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν πρόκειται. Οπότε λες, κοίτασε, Πέτρο, άφησε τα μεγάλα λόγια και μίλα με ταπείνωση. Αλλά βλέπετε το Ευαγγέλιο που παρουσιάζει την αλήθεια. Μετά από λίγο, αυτό το παλικάρι μπροστά σε μια παιδίσκη φοβάται και λέει ανάθεμα, τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Και πράγματι δεν τον ήξερες. Μετέλυσης ποια είναι, είναι ότι δεν τα χάσε, δεν θύχτηκε, αλλά έλειωσε. Και εξαρθών έξω έκλαψε πικρός. Και γινόμενος λιώμα με το κλάμα γίνεται πέτρα της πίστεως στη συνέχεια. Και με την άλλη μεριά βλέπουμε ένα ληστή ο οποίος είναι σταυρωμένος, καταδικασμένος σε θάνατο, και μια στιγμή, την τελευταία στιγμή, λέει μνήστη τι μου και όταν είσαι τη βασιλεία σου, και αυθημερών μπαίνει στον παράδεισο. Και λέει το τριώδιο ότι μία ροπή, σε μια στιγμή έγινε θεολόγος με το να πει μνήστη τι μου Κύρια. Και βλέπεις ότι ζει ο ληστής μια ζωή για να πει μια στιγμή μια κουβέντα. Όλη η ζωή του ήταν για να φτάσει σε μια στιγμή, και η στιγμή αυτή είναι ο νιώτης. Και λες, ζω όλα τα βάσανα, επιτυχίες, αποτυχίες, ελπίδες και απογοητεύσεις για να φτάσω εκεί. Τώρα λες ότι ο ένας είναι μαθητής και φτάνει να πουλήσει το διδάσκαλο, ο άλλος είναι ληστής και μπαίνει πρώτος στον παράδεισο. Τι είναι καλύτερο, να είσαι ληστής ή μαθητής? Το καλύτερο είναι να είσαι εμπιστοσύνη σε αυτόν ο οποίος είναι ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και ο δαημήνα ροά του συνών, υπάρχει μεταξύ μας. Μετά είδατε αυτό που λες ότι είναι ένας μεγάλος, είναι δασκαλός μου, μπορεί να είναι 50 χρόνια, 60, λες πιστεύεις, πιστεύει και δεν πιστεύει, είναι αυτό που λέει ο πατέρας του αρρώστου παιδιού, πιστεύω Κύριε βοήθη μου τη απιστία. Αλλά και η πίστης είναι ένα χάρισμα. Και βλέπεις ότι ένας απλός άνθρωπος, μια απλή γριά δεν θα σου κάνει κηρύγματα, αλλά μια κουβέντα που θα σου πει σου μεταδίδει τη βεβαιότητα της πίστεως. Κοίτατε, στην Κρήτη έγινε μια συζήτηση. Ήρθανε, λέει, μορφωμένοι από την Αθήνα και λέγανε, και ποιος είδε το Θεό? Δεν υπάρχει Θεός. Ποιος τον είδε? Αυτά τα κάνουν, τα βγάλανε οι παπάδες για να παίρνουν τα λεφτά του κόσμου. Οπότε, αφού δεν είδε κανείς το Θεό, εκεί ήταν μια γριά, η οποία γριά είναι οι θεολόγοι, μια γριά η οποία τι έκανε? Δεν είχε να φωνάζει σαν δεν ξέρω ποιον ιεροκήρυκα, ότι δεν τρέπεσαι πως μιλάς με ανέδεια, αλλά με μια άλλη σιγουριά του λέει το εξής: και παιδάκι μου, ποιος είναι άξιος να τον εδεί? Αυτό είναι όλη η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Βλέπεις, η γριά εναστενείται λιούτε και μιλάει ως εξουσίαν έχουσα. Δεν του λέει δεν τρέπεσαι, του λέει είσαι καλός, είσαι ταλέπρος, είσαι παιδάκι μου. Και παιδάκι μου, ποιος είναι άξιος να τον εδεί? Οπότε αυτός που νιώθει ότι δεν είναι άξιος και συντρίβεται, μια στιγμή δέχεται την επίσκεψη του Θεού και την ανάπαυση. Μετά βλέπετε, ας πούμε, ότι η ζωή έχει ενδιαφέρον επειδή είναι επικίνδυνη, επειδή δεν δουλεύει μηχανικά. Ο καθένας μας περνάει από άλλο μονοπάτι. Ο καθένας μας έχει άλλο όνομα. Και αυτό που λέει ότι ο καλός με μείνει καλή, τα ίδια πρόβατα κατόνομα και εξάγει αυτά, κατόνομα. Και όταν ακούσεις το όνομά σου από τον καλό ποιμένα, τότε παίρνεις υπόσταση, υπάρχεις. Είδατε ότι όταν αγαπά κάποιος κάποιον, τον ερωτευμένο, λέει το όνομα, εγώ Χρήστο, Μανώλη, Μαρία, και αυτό έχει μια ισχύ μέσα του. Να ακούσουμε το όνομά μας από τον καλό ποιμένα, να μας καλεί κατ' όνομα. Και ο καθένας έχει το δικό του όνομα. Και το θέμα είναι να πετύχουμε κάτι ελάχιστο. Αυτό που λέγεται ότι οι πιστεύοντες γλώσσες λαλίσουν συγγενές. Ο καθένας, ξέρετε, πρέπει να μιλήσει τη δική του γλώσσα. Και για να φτάσεις να μιλήσεις τη δική σου γλώσσα και να κινηθείς ελεύθερα. και να φτάσεις στη στιβαρότητα της γιαγιάς. Και όταν ο άλλος έρχεται και σου λέει βλακίες ότι δεν υπάρχει Θεός, εσύ να μην εκνευριστείς, αλλά να πεις, παιδάκι μου, και ποιος τον είδε, γιατί ξέρει η γιαγιά. Οπότε λέμε, αγωνιζόμαστε, δεν είμαστε ηλίθιοι να προσανατολιζόμαστε στα σύννεφα που τα παίρνει ο άνεμος. Μέσα στην εκκλησία προσανατολιζόμαστε στον πολικό αστέρα, ο οποίος μένει αμετακίνητος. Και είτε είναι νύχτα, είτε είναι μέρα, είτε έχουν σύννεφα, είτε δεν υπάρχουν, η βελόνη της πηξίδας πάει προς τον πολικό αστέρα. Και εμείς ζητούμε κάτι το οποίο ξεπερνά την αίσθηση και τη φύση, κάτι όπου γίνεται η αρπαγή, ένας χαιρετισμός ο οποίος γίνεται αφορμή να συλληφθεί μέσα μας η χαρά, η οποία νικά το θάνατο, και όλα αυτά τα παίρνουμε κυοφορούμενοι μέσα στη μήτρα της Εκκλησίας. Ζούμε μέσα σε αυτή την τέτοια την λειτουργική κοινότητα, αγωνιζόμαστε, και μετά φυσιολογικά σιγά σιγά βγαίνει το δέντρο, βγαίνει το μπουμπούκι, βγαίνουν τα λουλούδια, τα πέταλα, είναι όμορφο στο χρώμα, είναι καλό στην οσμή, μετά στη συνέχεια θα πέσουν, θα μαραθούν τα πέταλα, προχωρούμε στο να συλλάβουμε ένα καρπό, ο καρπός είναι στιφός και στο τέλος θα γίνει γλυκός. Οπότε περνούμε φυσιολογικά όλες αυτές τις βαθμίδες. Εάν τυχόν ζούμε μέσα στην Εκκλησία, νιώθουμε ότι η Εκκλησία είναι η μητέρα μας και είναι η μήτρα που μας πλάττει και μας κυοφορεί και μας οδηγεί τελικά στη ζωή της ελευθερίας, σε αυτό το ελάχιστο που έχει μέσα τα πάντα. Γι' αυτό εξωτερικά φαίνεται ότι είμαστε το ίδιο, αγωνιζόμαστε να πετύχουμε σε εξετάσεις, να περάσουμε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να πάμε στο πανεπιστήμιο, να πάμε και μεταπτυχιακά, ή κανείς να αγωνιστεί να μάθει μια τέχνη καλά, αλλά νιώθεις ότι όλες οι επιτυχίες σε αφήνουν πάλι νηστικό. Και μια στιγμή ζώντας μέσα στην Εκκλησία θα νιώσεις ότι όλος αυτός ο κόπος που έκανες είναι το σκάψιμο του χωραφιού για να δεχτεί το σπόρο της χάριτος. Και μια στιγμή νιώθεις ότι η γιαγιά έχει αυτή τη δύναμη, η οποία είναι η δύναμη συγγενική με του Αποστόλου Παύλου, με των Μεγάλων Αγίων. Και πάλι λέει ο Άγιος ο Γρηγόρης Παλαμάς ότι είναι αυτή η δόξα, η οποία δεν είναι φως εξωτερικό, δεν είναι φως συμβολικό, αλλά είναι η δόξα η προαιώνιος, η άχρονος, την οποία είχε ο Υιός και ο Λόγος πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και στο τέλος είναι αυτή η δόξα με την οποία θα έρθει ο Θεός να κρίνει, ο Κύριος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Οπότε νιώθεις ότι είσαι στην αρχή και στο τέλος και έχεις μια απόλυτη εμπιστοσύνη. Οπότε τώρα αγωνιστείτε να κάνετε, ο καθένας να κάνει από εμάς αυτό που πρέπει, και ο Θεός θα δώσει όταν χρειάζεται το κάθε τι. Αυτό που λέγεται ότι θα μπορούσε ο Θεός να μας δώσει όλα τα χαρίσματα, αλλά τότε θα έπαιρνε το μυαλό μας, το μυαλουδάκι μας αέρα. Και οπότε λέει ο Βασιζάκο ότι αν τυχόν δεν είμαστε ικανοί να σηκώσουμε μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες δοκιμασίες, δεν μπορούμε να σηκώσουμε μεγάλα χαρίσματα. Οπότε ζούμε, αγωνιζόμαστε, κάνουμε υπομονή και έτσι ετοιμαζόμαστε όταν αυτός θέλει να μας δώσει αυτό που θέλει. Και αυτό που εκείνος θέλει είναι εκείνο που και εμείς βαθιά προσδοκούμε και είναι αυτό που μας σώζει. Για πέστε, χαρασμουργητά, ας πούμε. Αλλά ξέρετε, αυτό το είπα και προηγουμένως, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέει ότι στη μεταμόρφωση οι μαθητές τα χάσαν και πέσανε ως εν ύπνο βαθύ, και με το δια του μηδόλος ωράν όντως αιώρων, με το να μην βλέπουν έβλεπαν, δια της αγνίας εγίνωσκον και δια του ύπνου εμισταγωγούντο εις την όντως εγρήγορση. Οπότε λέει και ο ύπνος, ας πούμε, είναι εγρήγορση. Θα σου πω κάτι, ότι είχα πάει σε Άγιο Όρος, είδα, ας πούμε, σε κάτι αγρυπνίες, κάτι καλογύρω που ροχαλίζανε. Οπότε, μα λέω, μα τι γίνεται, με κάνετε αγρυπνίες και κοιμάστε, λειτουργία, και μου λέει ένας καλόγυρος, κοίταξε, καλύτερα να είσαι κοιμισμένος μέσα στην Κιβωτό παρά ξύπνιος έξω από την Κιβωτό. Αλλά ξέρετε πάλι ότι Αυτό που λέω Βασίσακο, ότι τον καθαρόν ο ύπνος είναι προσευχή. Γιατί οι αναθυμιάσεις της ευχής κυκλοφορούν στον νου τους. Και όπως όταν τρώει κανείς καθαρή τροφή το βράδυ, έχει ένα καλό ύπνο, γιατί το στομάχι δουλεύει και χωνεύει την τροφή, έτσι και στον ύπνο δουλεύεται η πνευματική τροφή. Και κάτι έλεγε, μας μένουν τόσα χρόνια, τα μισά είναι ύπνος, μα ο ύπνος δεν είναι κενό, είναι ζωή. Αρκεί να βάζω μέσα στο πνευματικό στομάχι όχι ακαθαρσίες, αλλά την αληθινή τροφή, την οποία δίδουν οι Άγιοι ή δίδουν οι γριές. Άλλος.
Θέλω να ρωτήσω για τη ζωή ενός έτσι, ενός νέου ανθρώπου που τώρα ξεκινά, που τώρα θα τα κάνει όλα. Η Εκκλησία σαν ακολουθίες, τι ρόλο έχει στη ζωή του, γιατί βλέπω τον εαυτό μου και βλέπω ότι να είναι σαν ακολουθή τώρα και ούτε να πω ότι δεν προλαβαίνω να πάω.
Ούτε.
Που δεν αγώ δείπνο, δεν προλάβα να πάω. Και αν μια φορά να πάω, δεν κατάλαβα και τίποτα, διότι είχα και δεν έγινε στο μυαλό μου. Τώρα λέω πώς θα γίνει, δηλαδή, πώς θα βρω την, πώς θα μπορέσω πούμε, να αξιοποιήσω τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Μήπως δεν πειράζει που δεν τις αξιοποιώ. Δηλαδή τελικά έχουμε τόσες δουλειές, έχουμε τόσα, πρέπει να τρέξουμε τόσα πολλά πράγματα. Και καλά πράγματα δεν είναι, που πρέπει να τρέξουμε και δεν μένει χρόνος.
Τι δουλειές έχεις? Τι δουλειές έχεις?
Τι δουλειές?
Ναι.
Το σπίτι, τη δουλειά. Αυτά μπορούν όλοι.
Κοίτατε, αν τυχόν δεν είχαμε δουλειές και δεν είχαμε δυσκολίες που μας διαλύουν, θα κάναμε ψεύτικα πράγματα, τα οποία θα ήταν καταδικασμένα για διάλυση. Εάν τυχόν νιώθουμε μια ανάπαυση η οποία έρχεται μετά από τη διάλυση, αυτή δεν διαλύεται. Και θάνατος ουκέτη κυριεύει, όπως λέγεται, στο Κύριο του Κυρίου, μετά από την Ανάσταση, το εκ νεκρών ανιστάμενον, αυτό το οποίο το θάνατο έχει σαν μήτρα, δεν φοβάται τίποτα. Οπότε όλες οι δοκιμασίες μας κάνουν καλό. Τώρα, το θέμα είναι, νομίζω, να μην σπαταλούμε τις δυνάμεις μας, τα κουτουρού, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μετά βλέπετε, ένας μοναχός έχει τις ακολουθίες. Έχει το διακόνημα, έχει το κελί του, που είναι ένας προσωπικός αγώνας. Τώρα κι εσείς, ας πάρουμε σαν διακόνημα τη δουλειά. Μετά, η ακολουθία χρειάζεται. Και έστω λίγη η Κυριακή, τώρα τη Σαρακοστή, που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό το μεγάλο απόδειπνο που έχει μια ιδιαίτερη χάρη, μια ατμόσφαιρα. Το Κύριο των Δυνάμεων, οι μετάνοιες. Το Κύριε και Αδέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αρχίας, περιεργίας, περιεργίας μιμιδός. Η ατμόσφαιρα των χαιρετισμών, που είναι κάτι μοναδικό, αυτό μας τρέφει. Μετά στη συνέχεια, αυτό που εγώ λέω είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που λίγο μεγαλώνουμε και αποκτούμε συνείδηση του εαυτού μας, θα πρέπει να βρίσκουμε μια ήσυχη γωνιά και μια ήσυχη ώρα, να επισκεπτόμεθα τον εαυτό μας, δηλαδή να λέμε την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλόν. Και ξέρετε τι γίνεται τότε? Όταν ησυχάζομαι, μπορούμε και χωνεύουμε και παίρνουμε θερμίδες και βιταμίνες πνευματικές από όλα τα τρεξίματα και από όλη τη ζωή την καθημερινή. Αυτό που λέμε, μπορεί να τα δει κανείς πνευματικά αν είναι συντετριμμένος και από όλα να βοηθηθεί. Αντίθετα, αν είμαι ταραγμένος και αν τυχόν ζω σε ένα επιπόλαιο επιφανειακό επίπεδο, τότε ξέρετε τι γίνεται? Τη δικιά μου την κακομοιριά την προβάλλω στους άλλους και νομίζω ότι όλοι μου φταίνε, όλοι είναι κακοί, όλοι είναι άρρωστοι, ότι είναι δαιμονισμένοι. Αντίθετα, εάν τυχόν μετά από τη συντριβή, μετά από τη μετάνοια, νιώσω ότι δέχομαι αδίκως εντός εισαγωγικών τη χάρη του Θεού, ενώ έπρεπε εμένα να με έχει διαλύσει, τότε μια στιγμή τους βλέπω όλους καλούς, βάζω καλό λογισμό, τους συμπαθώ, γιατί είναι και αυτοί άνθρωποι, αδερφοί μου βασανισμένοι, και τους αγαπώ, γιατί ο καθένας είναι αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Και μετά να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό που λέει γίνεται με το ληστή που μπαίνει πρώτος στον παράδεισο, δεν είναι απλό πράγμα. Μπορεί να βλέπω κάποιον ο οποίος του δίνει την εντύπωση ότι είναι ντύπη χαμένος, και όμως να είναι ένας ληστής μέσα στην καρδιά του οποίου κυοφορείται ένα μνηστητή μου Κύριε και να μπει στην κεντρική θέση του Παραδείσου. Και βλέπετε ότι ο ληστής λέει μνηστητή μου Κύριε και μπαίνει πρώτα στον Παράδεισο, και ο Υιός και ο Λόγος του, το γενόμενος άνθρωπος, γυρίζοντας στον Πατέρα, δεν παίρνει μαζί του ένα Απόστολο, αλλά παίρνει ένα ληστή. Και αυτό είναι ωραίο, μ' αρέσει, μας μπλέκει. Και στη συνέχεια όλοι προσευχόμεθα, ο Θεός να μας ελεήσει, και όλοι εις το διήνεκες, πριν κοινωνήσουμε, λέμε στον Χριστό: «Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου και όταν έρθει τη Βασιλεία σου». Υποδιόμεθα το πρόσωπο και παίρνουμε τη στάση του ληστού. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι ένα πράγμα, αν είναι δυνατόν, να μην χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Να πούμε, θα διαβάσω τόσο, θα πάω στην εκκλησία. Δεν μπορώ να πάω όπως πάει ένας καλόγερος. Ας πάω όσο μπορώ. Και νιώθω ότι λίγο πηγαίνω και πολύ δύναμη παίρνω. Στη συνέχεια για τους νέους ανθρώπους θα έλεγα το εξής, ότι και στον νέο άνθρωπο το θέμα της φιλίας, της παρέας είναι κάτι απαραίτητο. Αν είναι δυνατόν, η φιλία και το διάλειμμα να είναι κάτι που με ξεκουράζει και μου δίνει ζωή, και να μην είναι το διάλειμμα κάτι που με κουράζει και με σπρώχνει σε ένα βάραθρο. Όταν έτσι διοργανωθούν τα πράγματα, μπορούμε να βρούμε ποια είναι η αναλογία για τη ζωή του καθενός. Εγώ τόσο πρέπει να δουλέψω έξω από το σπίτι, τόσο να προσευχηθώ, τόσο να πάω στην ακολουθία. Και έτσι όταν βρω αυτή την ισορροπία, νιώθω ότι όλα με βοηθούν. Και στο τέλος, όταν λέμε η γιαγιά που λέει: «Και παιδάκι μου, ποιος είναι άξιος να το δεχθεί?», για μένα αυτή είναι η κορυφή της θεολογίας. Η μη κορυφή της θεολογίας είναι ότι ακούω κάποιον ο οποίος βρίζει και αρχίζω εγώ να το βρίζω. Μου λέει: «Γιαγιά, δεν βρίζεις», λέει, «παιδάκι μου». Και εσύ παιδάκι μου είσαι. Λοιπόν, για να φτάσει κανείς εκεί, θα πρέπει να αγωνιστεί σιγά σιγά και να βρίσκει αυτή την ισορροπία και να ελέγχει, να νιώθει ότι δεν χάνω, δεν σπαταλώ τις δυνάμεις μου. Μετά στη συνέχεια δεν βάζω ένα σκοπό που εγώ θέλω. Είχα κάποιο φοιτητή, συμμαθητή καταρχήν, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό παιδί και πήγε να σπουδάσει στην Ιταλία μηχανικός. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, γιατί στα μαθηματικά δεν ήταν καλός, αλλά ήταν χρυσή καρδιά. Και ο πατέρας του του έλεγε: «Να γίνεις μηχανικός και ας πεθάνω». Εν τέλει τον πέθανε τον άνθρωπο. Οπότε λέμε: «Κοιτάξτε, δεν είναι ο σκοπός να γίνω μηχανικός, ούτε να γίνω μεγάλος και τρανός. Σκοπός είναι να ισορροπήσω μέσα στην εκκλησία, να εξαγιάσω το σκεύος μου και αυτό που έχω εν ευγνωμοσύνη να το δώσω στο Θεό και να πω δόξα στο Θεό». Και στη συνέχεια, ας πούμε, βλέπετε ότι λάμπει το κάθε τι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη δόξα εκείνη με την οποία έλαμψε ο Κύριος τη μεταμόρφωση, με τη δόξα εκείνη που θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία, και αυτή η λάμψη βγαίνει από την ύπαρξη ενός ταπεινού ανθρώπου. Αν είναι γέρος, αν είναι γριά ή αν είναι μικρό παιδί. Όχι αν έχει πάρει τον καλύτερο βαθμό στις εξετάσεις. Άλλος.
Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε αυτή την ισορροπία. Το πρόβλημα είναι ότι υπομίζεις κάποιες φορές την πίστη και άλλη φορά λες: «Πάλι με αυτόν τον τρόπο έκανες πριν, δεν πάνε, δεν προχωράς». Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή στην έννοια, γιατί δεν είναι σταθερό πράγμα. Δηλαδή είναι κάθε φορά καινούργιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής σου μέχρι να δεις αυτή την ισορροπία. Δηλαδή μήνα με τον μήνα, ημέρα με την ημέρα. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει: «Τώρα την βρήκα, εντάξει, οργάνωσα αυτόν τον τρόπο ζωής, πάνω όλα καλά». Δηλαδή βλέπεις ότι δεν είναι αρκετό αυτό που μεγάλωσες ως τώρα. Και τι είναι καλύτερο να κάνεις, να πεις υπομονή για να πετύσεις ή για να προσέχεις, να κάνεις, να σκέφτεσαι ποια είναι αυτή η ισορροπία. Γιατί ίσως καλύτερα να λες: «Ας κάνω υπομονή, το έχουμε βγάλει». Δηλαδή καλύτερα να πετύσεις καμιά φορά.
Μη σκάσουμε κιόλας, ε. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι θα πρέπει να φτάσουμε στην απιστία προς τον εαυτό μας για να πιστεύσουμε στον Θεό, να απελπιστούμε από τον εαυτό μας για να ελπίσουμε σε Αυτόν. Δεν λες, αγωνίζομαι, κοιτάξτε να σου πω κάτι, το να συγχαθώ τον εαυτό μου, το να νιώσω και να ομολογήσω μέσα μου ότι κοίταξε, είμαι χαμένο κορμί, είμαι αφιλότιμος, δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στις αποφάσεις μου, ήδη είναι κάτι. Και να πω: «Θεέ μου, εσύ μένεις, ελέησέ με». Και έτσι να ζήσουμε πιο δυνατά αυτό που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλόν». Αλλά τώρα ξέρετε τι γίνεται, ας πούμε ότι προχωρούμε και η ζωή, είπαμε ότι έχει ενδιαφέρον επειδή είναι επικίνδυνη και έχει ενδιαφέρον επειδή υπάρχει μια διαρκής πρόοδος. Και βλέπετε, όταν είναι κανείς στο δημοτικό, περνάει πρώτη, δεύτερη, τρίτη τάξη, μετά σου λέει πάω στο γυμνάσιο, μετά θα πάω στο λύκειο, μετά θα πάψω ένα μαθητή, θα γίνω σπουδαστή, θα γίνω φοιτή, δεν ξέρω τι. Και όλο αυτό έχει μια εικόνα εξελίξεως. Στη συνέχεια, όταν νιώσει κανείς στην πνευματική ζωή ότι πράγματι η ψυχή πάντοτε κτίζεται, νιώθει ότι υπάρχει μια επέκταση διαρκής, μια προσθήκη της χάριτος, η οποία εξωτερικά δεν φαίνεται. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέγεται στα Θεοφάνεια διακαταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γέγονε, γένετο και γίνεται και δια της ταπεινώσεως δοξαζόμεθα. Και όταν όσο πιο πολύ κανείς συνειδητά νιώσει ότι δεν είμαι τίποτα, δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, τότε συνειδητά λέω «Κύριε ελέησον» και έρχεται η χάρη του Θεού η οποία με αναλαμβάνει και με αρπάζει και με υψώνει. Πάντως, κοιτάξτε, ζει ο ληστής μια ζωή αυτή που έζησε. Ξέρετε εκείνη την ιστορία ότι όταν η Παναγία με τον Ιωσήφ και το βρέφος πήγαιναν στην Αίγυπτο, φιλοξενήθηκαν ένα βράδυ σε ένα σπίτι φτωχικό και αυτή η μάνα του σπιτιού εκείνου είχε ένα μωρό παιδί και το μωρό παιδί δεν είχε να φάει τίποτα και αυτή η μάνα δεν είχε γάλα να το θυλάσει και εκείνο το βράδυ σαν ευχαριστία η Παναγία θύλασε το μικρό παιδί αυτής της γυναίκας στο σπίτι και το μικρό αυτό παιδί είναι ο μέλλον ληστής που πήρε ένα στραβό δρόμο αλλά στο τέλος μέσα του μίλησε το γάλα της Παναγίας και τον έκανε να πει μίσθητή μου Κύριε. Αυτό είναι μια ιστορία που λέγεται έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ιστορία έχει σημασία. Σου λέει μια στιγμή μίλησε το γάλα της Παναγίας. Παίρνω ένα στραβό δρόμο σαν τον Άσο το Υιό. Λέω τα πετάω όλα και πετάγοντας τα όλα νιώθω ότι υπάρχει κάτι που δεν πετάγεται και κάτι που με τραβάει και με σώζει και αυτό είναι κάτι ελάχιστο. Οπότε λέμε ένας ληστής περνάει μια ζωή για να πει μια στιγμή πάνω στο σταυρό μνήσθητή μου Κύριε και λες αξίζει όλος ο κόπος, όλη η ζωή για να φτάσω σε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι και η ζωή μας προορίζεται για την αιωνιότητα και η αιωνιότητα βρίσκεται σε μια στιγμή. Ο Κύριος ενέκρωσε τον Άδη τη αστραπή της θεότητος, μια αστραπή ιδανισμού. Οπότε αγωνιζόμαστε για αυτή τη στιγμή η οποία είναι αιωνιώτης και αγωνιζόμαστε και τα δίδουμε τα πάντα στη θέληση του Θεού και τότε νιώθουμε σιγά σιγά ότι κάτι γίνεται. Και να σας πω κάτι, ότι με αυτόν τον αγώνα τι γίνεται, ότι είμαστε οι ίδιοι και διαφορετικοί με τη χάρη του Θεού και ο ένας μία ροπή γίνεται θεολόγος με το να πει μίσθητή μου Κύριε και ο άλλος ο Πέτρος πέφτει, κλαίει, μετανοεί. Οπότε ο καθένας μας ας αγωνιστεί και όσο βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία ελπίζουμε ότι δια της αγάπης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια της στοργής Παναγίας και της πρεσβείας όλων των Αγίων και εμείς να αξιωθούμε να δεχτούμε αυτή τη χαρά και αυτή την ευλογία η οποία είναι η αιωνιότητα για την οποία πλαστήκαμε και την οποία προσδοκούμε. Οπότε βλέπετε ο πανιερότατος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε ανάγκη από ιεροκήρυκες. Ο Πανιερό, τέλεια. Είδατε ότι η γιαγιά έχει δύναμη και μπορεί να σας βγάλει νοκάουτ, ας πούμε. Αλλά... Κοιτάξτε, είδατε τώρα αυτό που γίνεται στον πολιτισμένο κόσμο, εντός εισαγωγικών πολιτισμένο, που τη γιαγιά και τον παππού θα τους πάμε στο γυροκομείο για να μην τρώμε την ώρα μας. Και μετά λέει, οι ψυχολόγοι τώρα της Αμερικής κατάλαβαν ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη την παρουσία του πατέρα της μάνας, αλλά και του παππού της γιαγιάς. Μα τον παππού και τη γιαγιά την πουλήσανε, ας πούμε. Οπότε λέει, να πάμε να βρούμε ένα γέρο να τον φέρουμε και μια γριά. Άλλο η γριά και ο γέρος και άλλο ο παππούς και η γιαγιά. Γι' αυτό λέμε, αυτό που εγώ είδα στη λειτουργία της Κυριακής στην Κυπερούντα, που είναι κάτι που υπάρχει στην Κύπρο, είναι κάτι πάρα πολύ άγιο και ιερό, το οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε. Και βλέπετε ότι μέσα σε αυτή τη ζωή, που είναι ο παππούς, η γιαγιά, η μάνα, ο πατέρας, τα αδέρφια, μετά τα ξαδέρφια, οι θείοι, υπάρχει και ψυχαγωγία, ας πούμε. Και υπάρχει και το χιούμορ. Και όταν είναι ένα πράγμα στιφό και συνέχεια σοβαρό, σημαίνει ότι είναι κακορίζικο και ψεύτικο για πέταμα. Ενώ όταν φτάσαμε στο χιούμορ, είμαστε εντάξει, ας πούμε. Και στο τέλος, νομίζω ότι και ένας μοναχός γνήσιος πολλές φορές σε κάνει και γελάς και νιώθεις ότι ενώ σε κάνει και γελάς σε προχωρεί σε ένα χώρο πνευματικό. Ενώ αντίθετα μπορεί να ακούσεις κάποιο ιεροκήρυκα να σου κάνει το σοβαρό, να σου λέει πνευματικά και αυτά τα πνευματικά να είναι για γέλια. Ενώ ο άλλος με το γέλιο σε βοηθάει, όλος με τα πνευματικά σου λες άφησε με ήσυχους. Οπότε λέμε κάνουμε το σταυρό μας, αγωνιζόμαστε και μετά νιώθουμε ότι έρχεται η βοήθεια από εκεί που δεν το περιμένουμε, ζώντας μέσα στην Εκκλησία.
Υπάρχουν διάφορα κάποια επίκαιρα θέματα στην Κύπρο, φαντάζομαι και στην Ελλάδα, όπως είναι για παράδειγμα κατά πόσο μετέθηκε το θέμα για την αποτέλεσμα των εκλογών, κατά πόσο πρέπει να προστάμουμε έως κύριο του παιδιού μας. Μετά ένα άλλο εξίσου σοβαρό θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να γίνουμε δωρητές οργάνων μετά το θάνατο κλπ. Γιατί αυτά τα πράγματα πώς θα ήθελα να την άκουσα σας, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στην θρησκεία.
Αυτά είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα. Μπορούσα να προσθέσω και άλλα. Όπως αυτό τώρα που υπάρχει το θέμα της χειροτονίας των γυναικών και οι Προτεστάντες το δέχονται, οι Αγγλικανοί το δέχονται. Οι Ορθόδοξοι τι λέμε. Για το θέμα της δωρεάς μέλους σώματος. Είναι για το θέμα το πότε θεωρείται ο άλλος νεκρός. Έβγαλαν την έννοια του κλινικά νεκρού. Και όπως λέμε με τον ληστή μια στιγμή πριν ξεψυχήσει, λέει ένα μυστητή μου Κύριε, και εκπληρώνει το λόγο της υπάρξεώς του και γίνεται το υπόδειγμα για όλους μας. Λέγω το εξής τώρα, πριν αρχίσουμε και να πάμε να λύνουμε κάθε ένα πρόβλημα χωριστά, εάν τυχόν προχωρήσουμε φυσιολογικά στην πνευματική ζωή και πάρουμε το σωστό δρόμο, θα δούμε ότι τη δύσκολη στιγμή θα μας έχετε η απάντηση μόνη της και δεν θα είμαστε εμείς που θα σκεφτόμαστε, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέμε, η γιαγιά αυτή που αντιμετώπισε τον Αρετή που έλεγε ότι δεν υπάρχει Θεός και ποιος τον είδε, αυτή για να μιλήσει έτσι σημαίνει ότι είχε ένα απόθεμα δυνάμεως και ηρεμίας, γι' αυτό είπε στον άλλον παιδάκι μου και ποιος είναι άξιος. Οπότε είναι αλήθεια ότι υπάρχουν θέματα, είναι αλήθεια πολλές φορές ότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη πρέπει να πει κάτι ξεκάθαρο, αλλά είναι επίσης αλήθεια, για να είμαστε σωστοί, ότι δεν πρέπει να παιδιακίζομαι, και για να μπορούμε να κατανοούμε τα ακατανόητα και μια στιγμή μόνη της να έχετε η απάντηση, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα των δικών μας σκέψεων, αλλά είναι αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, γιατί θα πρέπει να πάρουμε τη σωστή αγωγή και κάνοντας αυτό που ζητάει ο Κύριος, αγωνιζόμενοι να δώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό, ετοιμαζόμαστε για να μπορούμε τη δύσκολη στιγμή να δεχτούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα μας υπαγορεύσει την κάθε μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα.
Μια και είστε κριτικός, εγώ θα πάμε μια απορία. Πώς μπορεί να πείτε έναν κριτικό να πει τόσο περήφανος, θα έχει την ταπείνωση.
Είναι υπερήφανος κριτικός.
Έτσι έχουν όνομα, ότι είναι περήφανος και δεν έχουν τίποτα.
Όταν πήγα στην Ήπειρο, ένιωσα ότι διαλύθη η κριτική και η μωραϊτική περιαυτολογία με το να δω ότι εκεί πέρα υπάρχει, είπα, πολλή δουλειά, λίγα λόγια, γυμνά βουνά, θλιμμένα τραγούδια και μαύρα στροσίδια. Η Ελλάδα είναι μεγάλη και κάθε ένα τμήμα έχει ένα άλλο χαρακτήρα και άλλο ήθος. Ίσως είναι αλήθεια ότι, όπως λέει ο κύριος στην Δική του πατρός μου Μονέ Πολεϊσί, και καθένας άνθρωπος έχει το δικό του όνομα, το δικό του χαρακτήρα, αλλά οπωσδήποτε και η μορφολογία του εδάφους βοηθάει στο να πλάσουμε τον Α ή τον Β χαρακτήρα. Και ένας ορεσίβιος είναι διαφορετικός στο χαρακτήρα από κάποιον καμπίσιο. Και η Ήπειρος έχει αυτά τα γυμνά βουνά που έκανε τους ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά, που ξενιτεύτηκαν, που έγιναν μετά αυτοί οι ξενιτεμένοι πάμφτωχοι, οι μεγάλοι ευεργέτες, ο Ζάπας, ο Αβέροφ, ο Σίνας, οι οποίοι έκτισαν την νέα Ελλάδα. Και στη συνέχεια αυτοί στα τραγούδια τους εξέφρασαν αυτόν τον αγώνα και εξέφρασαν τον πόνο τους με ένα κλάμα και με ένα χορό πολύ αργόσυρτο. Οπότε νιώθω ότι, βλέπετε, στη μεταμόρφωση λέει ο Κύριος και λένε οι Άγιοι μας ότι δια την υπερέχουσα φανότητα και την πεισμονή της φωτοχυσίας, αυτό φως μεταμορφώσεως λέγεται γνώφος, σκότος και όχι φως, επειδή είναι πεισμονή φωτός, και η πολλή χαρά εκφράζεται σαν θλίψη, και το αργό Χριστός Ανέστη που είναι πεισμονή της χαράς ψάλλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία σαν μυρολόι. Και τα θλιμμένα τραγούδια της Ηπείρου, της Ορθοδόξου Ηπείρου, εγώ τα νιώθω σαν συμπεπικρωμένη χαρά και σαν πιο προοδευμένο. Και εάν οι κριτικοί είναι εγωιστές και νομίζω ότι είναι κάτι, σημαίνει ότι είναι πνευματικά ανώριμοι. Και ο πνευματικά καταξιωμένος είναι αυτός ο οποίος νιώθει ότι όταν ασθενώ τότε δυνατό σημεί. Όταν είμαι παλικάρι, είμαι κούφιο παλικάρι. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, ότι μέσα στην Εκκλησία μας, είτε είμαστε στην Ήπειρο, είτε στην Κρήτη, είτε στην Κύπρο, γεννιούνται αυτοί οι ταπεινοί άνθρωποι, οι οποίοι αγιάζουν την ψυχή, το σώμα, και μας δίδουν αυτό το μήνυμα της παρηγοριάς που παρηγορεί όλους. η πανηγοριά δεν έρχεται που νικά το θάνατο ούτε από παλικαριές ανθρώπινες ούτε από ανθρώπινες εξυπνάδες. Οπότε και οι παλικαριές και οι εξυπνάδες πρέπει να ξεπεραστούν. Και αυτό που λέει ο Άγιος ο Γρηγόριος, πάλι Παλαμάς, ότι θέωση δεν είναι η πρόσκληση, η απόκτηση αρετών, αλλά η δια των αρετών προσγενωμένη έλαμψη και χάρη. Και αυτό που λέει ο Βάσης Άκ, ότι οι Άγιοι αμείβονται όχι για την αρετή, τον κόμψη αρετή, για την ταπείνωση που γεννάται από την αρετή. Και αυτή είναι η έλαμψη τη θεότητο. Και λέει πάλι ο Βάσης Άκ, ότι όταν λέει ο Κύριος στους μαθητάς καθίσετε εν Ιερουσαλήμ έως ότι ενδυθείτε δύναμη ελθόντος του Αγίου Πνεύματος, λέει Ιερουσαλήμ νοήστο η αρετή, η διεξύψους δύναμη η ταπείνωσης. Οπότε αγωνιζόμαστε με ένα σκοπό να ταπεινωθούμε και τότε ενδυόμεθα με άλλη δύναμη. Γι' αυτό και αυτό που ελέγχθη ότι αγωνιζόμαστε δεν τα βγάζουμε πέρα και ξαναπέφτουμε. Πάλι είναι μια βοήθεια στο να συνειδητοποιήσουμε και να ομολογήσουμε την αδυναμία μας ώστε να δεχτούμε την εξύψους δύναμη. Και όταν έχουμε συνειδητοποιήσει την αδυναμία μας, τότε εάν δεχτούμε την εξύψους δύναμη και τη χάρη του Θεού, δεν θα υπερεφανευτούμε αλλά θα διαπαινωθούμε περισσότερο και θα νιώσουμε ότι ο Θεός τα κάνει όλα. Γι' αυτό βλέπετε ο Βάσης Άκ που λέει «Οι δε ταπεινόφρονες και νοήμονες ενεργούν έτσι». Ο ταπεινόφρον είναι νοήμων. Ο μη ταπεινόφρον είναι κουφιοκεφαλάκης, βάσανο στον εαυτό του και βάσανο και σε όλους τους άλλους. Άσχετα αν παρουσιάζεται ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και διδάσκει, δεν ξέρω τι, βασανίζει τον κόσμο. Και μόνο η χάρη που έρχεται από την ταπείνωση είναι αυτή που δίνει δυνατότητα στον άνθρωπο να αναπνεύσει, να κλάψει σαν τον Πέτρο και να βρει την παράκληση. Λοιπόν, τώρα επειδή είναι νέοι εδώ πέρα και γιαγιάδες, θα το προχωρήσουμε ακόμα. Λοιπόν, άλλος. Ο Πανιερώτατος. Γιατί πολύ κουζουλάνε τις γιαγιάδες. Κοιτάξτε, είναι το Άγιο Όρος που λέμε, είναι Άγιο, είναι το όρος της Παναγίας και λέμε είναι το περβόλι της Παναγίας, δεν είναι το πάρκο της Παναγίας. Στη συνέχεια είναι το όρος των ταπεινών. Μετά στη Μονή Ιβύρων πήγαμε πριν από 11 χρόνια, 12 χρόνια και νιώθει κανείς ότι υπάρχει σε κάθε μια εκκλησία, σε κάθε μια εικόνα η χάρη της Παναγίας. Νομίζω στην Παναγία την Πορταΐτισσα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη χάρη και πολλοί κόσμος έρχεται και πολλοί κλαίνε και πολλοί αφήνουν τα αφιερώματά τους και πολλοί γράφουν και εκχαίουν τον πόνο τους και νιώθει κανείς ότι αυτό που έχει σημασία είναι με δέος να κάθεται κανείς στην άκρη και να αφήνει το δρόμο ανοιχτό, να πλησιάζει ο κόσμος στην Παναγία, να εξομολογείται, να παίρνει δύναμη και να προχωρεί. Μετά βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά προσκυνήματα της Παναγίας και εδώ στην Κύπρο ή και στην Ελλάδα. Και λέμε η Παναγία της Τίνου που έλκει, μαζεύει πάρα πολλούς πιστούς. Σαν εικόνα είναι μια μικρή εικονίτσα η οποία πούμε, δεν βλέπεις και τι έχει. Πούμε. Αλλά όμως νιώθεις ότι υπάρχει παρουσία της Παναγίας στην Τίνο. Μετά είναι η Κωσυφήνισσα, η οποία είναι σε ένα ξύλο, έχει χαθεί τελείως η εικόνα και όμως έχει τη χάρη της. Υπάρχει η Παναγία Σουμελά, η οποία περίπου είναι το ίδιο πράγμα, σαν ξύλο. Η Παναγία Πορταΐτισσα, νομίζω, έχει τη χάρη της Παναγίας και το ιδιαίτερο είναι ότι και η έκφραση του προσώπου της και ο πόνος των ματιών της εκφράζουν το χαρακτήρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οπότε νομίζω επειδή έχει αυτό το ιδιαίτερο, έλκει πολλούς. Όταν πήγαμε εκεί, εγώ ένιωσα ότι αυτό που λέω και στον Πανιερότατο και εδώ πέρα, στον Πατέρα Σάβα, ότι θα πρέπει και αρχιτεκτονικά να συνεχίσουμε την παράδοση της Κύπρου και να αφήσουμε αυτό το πνεύμα να πλάθει της Εκκλησίας όπως πλάστηκαν μέχρι τώρα. Εκεί πέρα λέμε να φτιάξουμε, τώρα φτιάχνουμε το Αρχονταρίκι, να φτιάχνει το Μοραστή να διορθωθεί, να λειτουργεί η κοινότης. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλοί, λίγοι, νέοι, γέροι, μορφωμένοι, αμόρφωτοι. Το θέμα είναι να λειτουργεί το μοναστήρι, να κτιστεί όπως πρέπει να κτιστεί, ώστε να μπορεί κάθε ένας μοναχός και κάθε ένας προσκυνητής να έρχεται σε επαφή με την Παναγία, να προσκυνά, να παίρνει τη χάρη της και να συνεχίσει τη ζωή του. Αλλά η χάρη της Παναγίας και του Κυρίου και των Αποστόλων δεν εντοπίζεται σε ένα τόπο μόνος, υπάρχει παντού. Και εδώ πέρα υπάρχουν αγιασμένοι τόποι από όπου μπορεί να πάρει την ίδια χάρη. Να μην ξεπεράσουμε τα όρια.
Καλά, ευχαριστούμε τον Γέροντα, παιδιά. Και πιστεύω ότι και εσείς αισθάνεστε το ίδιο.